sono ciertamente lo Spirito Santo a me. Mira, ora vuoi almeno te le vuoi, che gioco? Benvenuti.
Direzzjoni, il-minuti dejjem isiru daqshekk minimi.
Dejjem ikunu daqshekk?
Minimi.
F'imma sens?
Jiġifieri mingħajr dettall tal-mistoqsijiet tax-ġiet. Anke
trascrizzjoni.
Okej. Alright. Mela għandek.
Suppost kulħadd għandu kopja.
Iva, mela m'hemmx oġġezzjoni ta'.
Alright. Grazie. Grazie, ma la è minuto. Ok, ok. Ma la è minuto e ti giù approvati. Ma la l'umanna il comitato andò odiamo il continuazione o il considerazione tal rapport tal commissario tal Alessandra sul high pubblica. Anziché le mar rapport K028. Li kif ta' funkom ġi referut il komitat sabi skont l-artiklu 27 paragraf 3 tal-att dwar il-standard sħaj pubblika, il-komitat mbagħad jiddeċiedi jekk jadottax il-konklużjonijiet u kull rekomandazzjoni msemmija fir-rapport. Nfakkar ukoll lilkom kull membru li hawn preżenti li fil-qali għaddiet il-komitat kellu l-opportunità jagħmel kull mistoqsija li jixtaqgħu jagħmel il-kummissarju għall-standards dwar dar-rapport. Inkluż is-sedja u kol ħadek l-opportunità. U fit-tmiem il-laqgħa, il-kumitat qabel ukoll illi kif għandejt rimarka dwar it-traskrizzjoni tal-laqgħa li tiċirkolata lilkom ovvjament eħed għall-ġurnata tal-lum. Nifhem li kulħadd għandu kopja, nifhem li kulħadd li kellu jaqra raħ, jekk hawn xi domandi oħra, jekk hawn xi osservazzjonijiet li forsi. Però llum żgur irridu niddeċiedu il-kumitat dwar dan rapport. Nsaqsi l-komissa wara li jintkom kelkom din l-opportunità, ovvjament jiena rajt li kellkom biżejjed ħin l-aħħar seduha kienet nhar l-erba'. Jiġifieri llum qegħdin it-tnejn kellkom ħin biżejjed biex taraw id-dettalji tat-traskrizzjoni wkoll osservazzjoni u nitlob lilkom biex tagħmlu dik tagħkom jekk hemm xi ħaġa xi diskutu ħalli niddeċidu.
Biex fuq għax nam jgħatawek sostitut ma nafx kif xir poġur. Għana jiddu niddeċi, naddottawx il-rapport, kif l-għu deċizjoni, umbat jem deċizjoni johra jek kem xie sanzjoni jow le?
L-ewel, l-artiklu xa għaxi jitkellem ċarti. L-ewel, l-artiklu jek jiex adottat jow le?
Umbat wara?
Umbat wara, ovvjament, wara dik il-deċizjoni. Jek jiex adottat, jimorru għat 28. Umma separati. No, bitte li skomedi li kienet daċen, kienet diġa fuq kasiħor jew ma konċ. Le, il-procedura għedek, ma jgħu ma jportax, il-procedura għedek. Taħt il-latt tal-dwar l-ħajja tal-standards pubblika. L-artiklu 27 jitkellem fuq il-rapport jekk jiġi adottat jew le mill-komitat. F'każ li jiġi adottat, ovvjament, u bagħad immorru għall-artiklu 28 dwar is-sanzjonijiet. Minha hemm xi rimarki oħra? Novi Ministru Edwarda Matus.
Grazzi sur President, ħaġa nirringrazzja. Nirringrazzja l-onorevoli membri kollha ta' tal-Kumitat ukoll. Aħna xtaqna nifferbalizzaw il-motivazzjoni tagħna favur illi dan il-Kumitat ma jaddottax ir-rapport. U għandu motivazzjoni lesta biex ovvjament tkun traskritta testwalment dwar dak li se ngħidu. U se nibda illi ngħid illi dan il-kumitat m'għandux jaddotta dan ir-rapport għal raġunijiet illi ġejjin. Illi l-membri tan-naħa tal-Gvern qed jagħmlu referenza għar-rapport investigattiv mill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, Dr. George Mario Sisler, li ma rapport huwa datat 17 ta' Marzu tas-sena kurrenti. Il-rapport fi klim il-Kummissarju stess jikkontjeni opinjonijiet suġġettivi. Però bla bażi ġuridika u aktar minn hekk bla bażi tal-linja gwida. Dwar kif għandi aġixxi membru tal-Eżekuttiv jew aħjar tal-Gvern fejn jidħol reklamar minnaħa tal-istess membru għax-xogħol tal-Gvern. Illi dan ħaloq vojt jew lakuna kemm fuq livell ta' Gvern kif ukoll fuq livell ta' oppożizzjoni parlamentari u jiena ngħid ukoll fuq livell ta' kull membru parlamentari tal-Kamra sabiex kif wieħed iġi pruħu bl-aħjar mod etiku f'dawn iċ-ċirkostanzi. Illi m'hemmx dubju li l-prinċipju ta' reasonableness huwa prinċipju illi jintuża wkoll fid-dritt amministrattiv ta' pajjiżna, hekk ukoll kif żviluppat ukoll mid-dritt amministrattiv anglosassonu, li huwa bbażat fuq dan ir-rapport ilu kif spjegajt fil-liġi Maltija, imma dan il-prinċipju ma jistax jiġi interpretat b'mod differenti minn amministrazzjonijiet differenti fejn amministrazzjonijiet preċedenti fejn jidħol ir-riklamar tant hekk li eżempju passati illi ma nixtaqx nidħol fija għaliex l-idea tal-Gvern hija li nagħmlu linji gwida dwar kif nimxu l-qudiem mhux biex kif immorru lura, l-eżempju passati huma eżempju li m'għandhomx jiġu sekwiti. L-eżempju passati qed nitkellem għal eżempju ta' dal-aħħar 30 sena ta' Gvern. U għalhekk irridu nħarsu l-qudiem u huma konsistenti wkoll kemm ma' dak il-li qal il-persuna indakata illi jrid gwida kif ukoll ma' dak il-li xiet fid-deposizzjoni tiegħu l-istess kummissarju li wkoll kellu jiddeċiedi però xtaq li kellu parametru gwidi iktar ċari. Illi f'tali rapport hemm ksur ċar tal-prinċipji tal-ġustizzja naturali, per eżempju, meta l-kummissarju ma ffaċċax lill-Ministru in kwistjoni, l-Ministru Carmelo Abela, bl-allegazzjoni jew osservazzjoni tiegħu li riklam sar biex il-Prim Ministru jiġi influenzat iżommu fil-kabinet wara xi rixafilu għalhekk anka inkonformità mal-prinċipju proċedurali sagrosant tal-equality of arms, il-persuna indagata, il-Ministru Carmelo Abela, ċertament li ma kellux ċans irri illi jirribatti. Illi wkoll hemm sitwazzjonijiet ta' konflitt ta' interess jew iktar milli jekk biex inkun ferm għall-partijiet kollha ta' perċezzjoni ta' konflitt ta' interess bej membri konsulenti illi ħatar l-istess kummissarju għall-standards tal-ħajja pubblika bej membri għażel bħala konsulenti li huma relatati b'mod ċar ma' membri fis-soċjetà ċivili u għalkemm mhux qed nallega li hemm konflitt ta' interess attwali hemm ċertament konflitt ta' interess bħala perċezzjoni. U hawnhekk nieħu l-imbekkata minn dak li kienet tajt ukoll l-Onorevoli Komodini Kakija illi l-ġustizzja mhux issir però trid tidher ukoll issir u jgħiduha anka imħalfin, anka mħalfin.
Veri funny kollega.
Ingliżi jagħtu sostemm però xtaqt li fimt ġifieri nuża naqra l-klim tiegħek biex nissostanzja, biex meta tgħidhom ukoll nissostanzja l-argumenti tiegħek. Mela, għal dawn ir-raġunijiet aħna bħala membri tal-Gvern ma nħossunix komdi li nadottaw dan ir-rapport data 17 ta' Marzu tas-sena 2001. Għal daqsant l-istess membri tal-Kumitat sotto firmati jiena u l-Onorevoli Glenn Bedingfield, nitolbu b'saħħa li jkun hemm linji gwida ċari ta' kif għandhom jaġixxu il-membri tal-Eżekuttiv, anzi nerġa' ninfasizza fid-dawl anke li qal f'dikkarazzjonijiet pubbliċi l-istess Prim Ministru Robert Abela fid-dawl ta' ħafna żbalji li saru fil-passat illi ħanerġa' ngħid mhux se noqgħod nidħol fihom. Pero kienu fil-public domain bħala kritika, fuljetti li ħarġu żminilu li juru dan u li hemm bżonn li jkun hemm linji gwidi, aħna nsostnu li bħala rimedju għal dan kollu ma jiġix adottat ir-rapport, però iva inħossu skrutinju fuqna nfusna, forsi l-ewwel darba li jkun hemm dikjarazzjoni ta' dan it-tip, li l-Eżekuttiv iħoss li jkun hemm pubblikat il-linji gwida ċara kif aħna namlu nimxu l-qudiem u nixtieq illi din l-appell li qed nagħmel jiġi mill-qogħ mill-onorevoli membri kollha ta' dan il-kumitat. Grazzi Sur
President.
Grazzi, Mr. Speaker. Irrid nirringrazzja lill-kollega illi qed jaħsibni li jiena Lord Hewart il għaliex dak illi qal li jiena għad. Qalu fil-verità Lord Hewart fl-1924. Grazzi ħafna kollega. Però il-biċċa jgħaddi, Sur Chair, il-liġi jaċara, u l-liġi jaċara kemm dwar ir-responsabiltajiet tal-kummissarju għall-ħalsin tal-standards, hekk kif hija ċara dwar ir-responsabiltajiet ta' dan il-kumitat, u hija ċara wkoll dwar il-kodiċi ta' etika illi jinsabu pubblikati u li jafuhom kull deputat. Kemm dak l-uffiċċju kif ukoll dan il-kumitat nemmen illi qegħdin hawn biex nassiguraw li tiġi osservata l-etika fil-ħajja pubblika. Jiġifieri r-responsabilità tagħna partikolarment f'dan il-kumitat nemmen li hija li nagħtu priorità lill-ħarsin tal-interess pubbliku. Għalhekk bħala membru ta' dan il-kumitat jien inħossni obbligata li sakemm ir-rapport tal-kummissarju ma fihx xi żbalċar u manifest jew xi abbuż, allura dan il-kumitat għandu l-obbligu li jagħmel dak ir-rapport tiegħu u hekk se nkun qed nitlob illi dan ir-rapport isir rapport ta' dan il-kumitat. Il-liġi tagħti lill-kummissarju r-responsabilità li jinvestiga u jasal għal deċiżjoni dwar ksur ta' etika. F'dan il-każ, il-kummissarju wasal għal konklużjoni li kien hemm użu ħażin ta' fondi pubbliċi mill-Ministru Carmelo Abela. Meta dan iddeċieda li jippubblika r-reklam li dwaru sar l-ilment. Ir-rapport tal-kummissarju ma fih l-ebda żball l-aċar, la manifest, la muxċar u la qas indirett. Dak huwa rapport illi ma fih l-ebda żball fih. Mhux dan biss, imma anki l-argument tal-kollega li mhuwiex kompitu ta' dan il-kumitat imma għax għamlu l-kollega qed nirrispondi, ma jekk l-onorevoli Carmelo Abela jaħseb illi ġew nieqsa id-drittijiet tiegħu skont il-ġustizzja naturali, jiena ma nagħtix parir lali l-kummissarju u laqas l-onorevoli Abela, forsi l-kollegi jagħtu parir lill-onorevoli Abela. Però f'dak il-każ wieħed irid jara id-dokument C, id-dokument D u d-dokument E illi hemm ukoll speċjalment is-C u D illi hemm mar-rapport tal-kummissarju stess. Mhux biss l-istess Carmelo Abela ingħata id-dritt illi jgħid tiegħu, illi jagħmel id-difiża tiegħu. Imma saħansitra id-difiża tiegħu hija mill-inqas sitt faċċati twila. U allura dan ir-rapport, dan din l-investigazzjoni Carmelo Abela kien jaf biha sew. Dan ma wiex l-ewwel rapport fejn ġi stabbilit mill-kummissarju il-bilanċ li deputat, speċjalment membru tal-kabinet għandu jfittex meta juża fondi pubbliċi, speċjalment fondi pubbliċi għar-riklamar jew promozzjoni li tinkludi l-immaġini ta' dak id-deputat. Dan ir-rapport fil-fatt huwa dwar reklam li seħ żmien wara li l-kummissarju kien diġà konkluda r-rapport l-oħra u f'dan ir-rigward dwar dawn il-prinċipji. Dawn ir-rapporti kienu diġà jistabbilixxu gwida ċara ta' kif għandhom jiġu interpretati r-regoli ta' etika. U għalhekk li bħala membru ta' dan il-kumitat nemmen li għandna naddottaw dan ir-rapport bħala r-rapport ta' dan il-kumitat u jiena anki jekk maġġoranza dan il-kumitat ma jaqbilx, niddikjara min issa li naqbel ma' dan ir-rapport u mal-prinċipi li jelenka. Inkwantu dan ir-rapport sab nuqqas ta' etika da' parti tal-Ministru Carmelo Abela, anki jekk forsi, għax jiena lil kull kollega nagħti kull benefiċċju ta' dubju, anka jekk forsi dan sar min-naħa tal-Ministru Abela biżball jew mingħajr intenzjoni, issa però il-Ministru Abela jaf li dak li għamel imur kontra il-prinċipji tal-etika. U naħseb illi fil-waqt illi aħna għandna naddottaw dak ir-rapport għandha tiġi mill-Ministru Abela stess li issa għandu timbru hemm barra illi ħa deċiżjoni ħażina anke jekk ma intenzjonax li jagħmel dan il-ħażin, għandha tiġi minnu stess li jirrifondi l-flus pubbliċi. Jiġifieri mhux biss għandna naddottaw dan ir-rapport, imma saħansitra għandna wkoll nitolbu r-rifużjoni ta' dawn l-ammonti. Jiena ngħid Kull deputat għawġew li jinstab f'din is-sitwazzjoni, illi jinstab illi kun mar kontra l-prinċipji tal-etika, anka jekk mhux b'intenzjoni li jikser il-prinċipji tal-etika, għandu u stess fil-kuxjenza tiegħu, fil-moralità tiegħu, fil-valuri tiegħu jirrifondi il-flus li jkun għamel użu, speċjalment meta jkun sar użu għall-promozzjoni personali.
Grazzi, nistgħu.
Nirreferi għal dak li għad il-kollega li preferisku madini kakija. Imkien fil-liġi li tistabbilixxi l-uffiċċju tal-standards fil-ħajja pubblika ma hemm illi il-kummissarju għandu dritt jinvestiga. Imma jinvestiga bbażi tal-fatt li kollu mhux bbażi ta' dak xi jaħsebu. Mhux bbażi ta' opinjoni u kull ma għamel hawnhekk esprima opinjoni din irrispettivament jekk jirrifondix il-flus lura ma kienx hemm linji gwida, ma nkissru l-ebda linji gwida fl-opinjoni tiegħu il-kummissarju moġbux ir-riklam il-għalix ir-ritratt huwa kbir, imissek ħanqogħdu nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna fuq l-opinjonijiet. Inti il-kollega hija avukata meta tmur il-qorti il-ġudikant ma jieħux deċiżjoni fuq l-opinjoni tiegħu, imma jieħu deċiżjoni għabbażi ta' jkun xem ksur tal-liġi jew le, jew ksur tal-linji gwida jew le, jew ksur tar-regolament. F'dal każ ma hemm l-ebda ksur ta' regolament jew ksur tal-linji gwida illa lix linji gwida ma jeżistux. U għalhekk aħna qed ngħidu li għandu jkun hemm linji gwida, ħalli meta jekk jerġa' jkun hemm każ bħal dan, il-Kummissarju tal-Ġustizzja ma joqgħodx fuq l-opinjoni tiegħu għax u naħseb illi issara biex jipprova isib xi ħaġa biex jkun jista' jinvestiga, għaliex li tiġi tgħidli illi ipprova jinfluwenza l-opinjoni pubblika ħalli l-opinjoni pubblika tinfluwenza lill-Prim Ministru fid-deċiżjoni ta' fil jagħmel rixafel, b'kull rispett ma tagħmel assolutament ebda sens. U għalhekk, Sur President, aħna f'bażi ta' dan, bbażi ta' dak il-kollega, ma nistgħux nagħmlu dan ir-rapport għandu jkun adottat, illa għaliex ma kien hemm l-ebda ksur ta' regoli, ebda ksur tal-linji gwida, imma hija biss opinjoni tal-kummissarju li moġbux ir-rekla.
Jiena smajt lill-kollega l-Onorevoli Benningfield. U qed jgħid li l-kummissarju ma sab ebda ksur, però l-kummissarju esprima opinjoni. Onorevoli Benningfield, m'intix korrett. Jiena nagħmellek referenza għal klawsola 43, paġna 11 tal-rapport. It is therefore my considered opinion that the minister's conduct constitutes a prima facie breach of articles 4.9, 4.10, 5.3.
Lo sentenza è my opinion.
It is therefore my
opinion.
Opinion. Ma la l'argomento, ħani għadu l-bot.
Il-kummissarju tal-standards jagħmel rapport. Issir allegazzjoni. U l-kummissarju janalizza, jeżamina il-provi li għandu fuqu, u d-dimu, jinterpretom, jinkwadrom fil-ċirkostanzi, un bat joħroġ b-rapport li huwa l-opinjoni tiegħu li jiġi sottomess minn dan il-kumitat, biex un bat dan il-kumitat jiddeċidi jekk għandu xi approva jew le dana il-rapport illi sar. Però li jisek tagħti l-impressjoni illi l-kummissarju hekk ta' opinjoni flajru. Kunt skorret, il-kummissarju tal-istandes minn kejri forse ma tasma toġbox il-deċiżjoni tiegħu, f'kull kawża, ti dar waqt kun avukat, f'kull kawża ikun hemm parti li tirbaħ u titlef. Min jitlef ikun kuntent, li ma jkunx kuntent, min jibgħu jkun kuntent, però ħadd ma jikkwexxinja dak li jkun għamel l-imħallef. Ġifin din tiġi hawnhekk u tgħid dan ta' opinjoni. Le, il-kummissarju tal-istandes qal jiena rajt il-kodiċi ta' etika. U minn dak li rriżulta lili jiena tal-fema illi kien hemm dak il-ksur. Mela hemmhekk m'intix korrett. Jiena wkoll irid nirrileva, Mr. Speaker, ġivi għandna f'dar pajjiż għandna fl-istat illi l-ewwel nimmuntaw kampanja kontra l-messaġġier. Tajjeb, biex imbagħad inkissru l-messaġġ. Jiena appella lil dal kumitat, nappella lill-membri kollha dan il-kumitat, dak li assistejna għalih, il-build-up li assistejna għalija din il-ġimgħa. Sprunata, nimmaġna b'direzzjoni motija minn x'imkien ieħor mill-Onorevoli Benningfield, Però ba' direzzjoni li għamel tiegħu ukoll il-Prim-Ministru, ċoe attakk koordinat biex tattakka lill-messaġġier li wassal dan messaġġ mhuwiex. Mhuwiex dak li jridu n-nies hemm barra, mhuwiex dak l-ispirtu dinhar il-kumitat. Huwa ħażin ħafna li tiġi mmuntata kampanja sistematika organizzata, endorsjata saħansitra mill-Prim-Ministru, endorsjata parzjalment kultata sefru reluctant li mill-onorevoli Zammit Lewis. Di tiġi hawnhekk, reluctant li.
Għamel argument, għamel
argument.
Ġifieri l-attakk li għamilt illum ma kontx Rottweiler bħalma kien.
Għamel attakk
ma kontx. Ma kontx. Ma kontx. Ma kontx però.
Għamel argument
ma kontx.
Ejja, onem bebe,
ejja.
Però iva, huwa ħażin ħafna li tiġi mmuntata kampanja biex timmina l-integrità tal-messaġġier għax wasal messaġġ li ma sajx
għalihom. Imma fil-qosor taħx, qed noħorġu mis-suġġett. Hawnhekk għandna rapport ngħaddu taħ xewlek.
Jekk kontx Rottweiler jole biex inkomplu bil-metafora tal-klieb e anpoġġu hekk. Dak huwa stil li jien għamilt il-punt tiegħi hemm traskrizzjoni ta' dak li qed li huwa ċar. Però anke traskrizzjoni, Mr. Speaker, il-traskrizzjoni tal-aħħar laqgħa, jiġifieri laqgħa datata 21 ta' tlieta sena kurrenti, anke l-istess Dr. George Isler qed jgħidlek li din hija opinjoni, jiġifieri x'qed ngħid jien. Issa tgħidli opinjoni kollox opinjoni, però il-parametri mhumiex ċari, ejja naqbdu dil-okkażjoni illi nagħmlu parametri ċari. Issa l-Onorevoli Komodini Kakija kienet iktar interessata mir-rifużjoni milli nagħmlu xi biċċa xogħol għal-ġid tal-pajjiżna. Jien qiegħed hawn u l-Onorevoli Glenn Bedingfield u dal-kumitat illi stabbilixxa gvern Laburista permezz tal-att 570 tal-liġijiet ta' Malta li nagħmlu biċċa xogħol sew. Il-biċċa xogħol sew illi nagħmlu linji gwidi ċara. Alla ħares nitlu fir-rifużjoni fl-aħħar kwart ta' seklu, sur President, ta' xikun għaw tliet kwarti tal-politiċi naħseb ibbijaw id-dar billi tliet illi ħarġu, dik li qed ngħid, issa forsi iktar Rottweiler għaw u forsi.
L-aħħar kumment.
Fil-qosor ħafna, m'inhiex ta' nirrepeti. Fil-fatt, il-liġi stess li stabbilixxa jew li daħal fis-seħħ il-Gvern Laburista, f'artiklu 22 titlob lill-Kummissarju biex jagħti opinjoni. U l-klim eżatti ta' dak l-artiklu jgħid the commissioner when the commissioner is of the opinion. U allura li jiġu hawnhekk l-istess deputati ta' dak il-gvern li jiftaħar. Titnaqraħ kollu, the commissioner, when the commissioner is of the opinion that the allegation forming the subject matter of the investigation was prima facie in breach of any statutory or any ethical duty. Any ethical duty as provided under the law, then dal-kumitat jidħol f'dil proċedura. U allura hija ironika u ċinika illi jkolli l-istess deputati li minn banda jiftaħru li daħlu dil-liġi. Illum jiġu jgħidulna li di biss opinjoni tal-kummissarju. Matul dawn l-aħħar ġimgħat jattakkaw li dak l-uffiċċju tal-kummissarju u mbagħad jiġu għaw jippretendu li ma nadottawx dan ir-rapport. U allura iva aħna tnejn min-naħa tal-Oppożizzjoni nippretendu li r-rapport jiġi adottaw.
Ħan sejjaħ il-vot mela, paċenzja, diskutejna biżejjed trattejna. Mela, skont l-artiklu 26 il-27 klieta, il-kumitat qed jissejjaħ jekk jadottax il-rapport u konklużjoni u kura rakkomandazzjoni fl-hemm ir-rapport. Mela. Novi Befen Kenabi, novi Teres Komedini favur, novi kontra. Mela dan ġittaj, ovvjament hawnhekk skont l-artiklu 26, meta l-vot ikun indaqs, speaker għandu jkollu l-vot deċiżiv, jiena smajtkom tagħtu l-vot u tagħtu l-vedut tagħkom fid-dettall, jiena ħan nissospendi l-kumitat u neġi niġi lura bid-deċiżjoni tiegħi fuq il-vot.
Jekk tista', Sur President, informawna naqra qabel. Biex nerġgħu nkunu preżenti.
Tal ħares wara 5 minuti inti qed li għandek tgħid dik qed jaħna
nara. Ma ġifieri jekk informawna kwarta qabel.
Kulħadd ikun. Qed tikkalkula għandu nofsija klabb.
Biex naħdmu ftit.
Nirringrazzjaw, grazzi, xi tiktab. Issa li ħanamel ħanik.
Għan kamer staq sursikluna kvartade.
Staq,
Mela, jena sospendejt biex namel il-motivazzjoni tal-votti, u kif jimitlub, għara l-ismajt li l-kom u kol tamlu motivazzjoni tal-vottakom, u san namel din il-dikjerazzjoni. L-għuħħaġa l-adarba il-vot u mandaqs, mela kif ġa spiegajt, kont l-artiklu 26 tal-ad war l-standard tal-Repubblika, ka 570 tal-Liġi ta' Malta, jien għandi kolli u kol vot. Għalke mandiġ il-vot oriġinali, kol il-vot deċiżjoni. Skuza. Skuza għan jek dawent koma kelli not. Kelli t-nej jittarpjaw jiva biex il-ħakum ma. Urrajt? Ok, grazzi. Sewa. Mana daqqa samu għara li samajt il-partijiet u anka parteċipajt fi diskussjoni ta' dal-kas 28, għara li rajt kol li transkrizzjoni tal-laqat. Kemm il-laqgħa 18 u kemm il-laqgħa 17 ta' 14 u 20 April fejn saru domandi dwar dan ir-rapport anke lill-istess kummissarju tal-istandards fil-ħajja pubblika u wkoll diskussjoni li saret wara u wara li rajt ukoll il-kap 570 in partikolari fejn tkellem dwar l-applikazzjoni u s-setat tal-Kumitat taħt artiklu 27 kif ukoll wara li rajt il-kodiċ tal-etika anke għall-Ministru Segretarji Parlamentari li huma parti mill-istess kap 570. Fejn għandek ninfurzata dal-kodiċi in partikolari l-artiklu 3 tal-istess kodiċi tal-etika li huwa applikabbli għal ministri u segretari parlamentari f'din iskjeda. Ħadd nota wkoll ta' dak li ġie diskuss matul dan iż-żewġ seduti dwar dan ir-rapport kif ukoll dak li ġie diskuss illum proprju ftit qabel ma sospendejt ma eventualment ittieħed il-vot fejn ħareġ xahar anke mill-ammissjoni tal-istess kumissar ta' Web Standards. Il-deċiżjoni tiegħu hija wkoll dikjar li hija soġġettiva, fil-fatt nagħmel referenza testwalment għal meta qal li kollox huwa suġġettiv u l-opinjoni tiegħu wieħed jista' jaqbel magħha u jista' ma jaqbilx. Is-setja però ħassiet il-ħtieġa li tidħol ukoll fit-talbiet li għamlet l-NGO Repubblika fl-ittra li nbadet minn Dr. Robert Accurina bħala President tal-Repubblika qed nagħmel referenza għall-ittra li qiegħda wkoll fil-rapport ta' 19 ottubru fejn l-enfasi kienet ċara u nikkwota but the minister's photo is neither proportionate nor in any way contextually relevant. It is nothing short of personal election campaigning at the taxpayer's expense. Nagħlu kwotazzjoni. Issir referenza wkoll għal dak li ġie konkluż mill-istess kummissarju tal-standards fil-ħajja pubblika f'rapport preċedenti primarjament K8 u K10 dan kien żewġ rapporti dwar l-użu tal-Facebook u rapporti kien semmilha minn Malta, eċetera. U ssir referenza li qed issir referenzja lhom ukoll minn Dr. Aquilina għan-nom tar-Repubblika. U jgħid, we also consider that the Minister's Abela's action are not in line with the spirit of the conclusions of your reports K8 to K10. Is-sedja u korrat l-istess ittra li kienu ċari u nikkwota. L-aħħar żewġ paragrafi tal-ittra. It is our view that Ministers Camino Abela should be found in breach of the Code of Ethics and of Public Expenditure Rules and his personally or to his personal campaign ordered to reimburse 50% of the advertising spent on this campaign to cover the expense on column inches dedicated purely to his photograph. Ubat it-tieni waħda fejn jitolbu l-Kummissarju biex jagħmel guidance u rekomandazzjonijiet should make recommendations to the government to adopt a centralized control process to restrict advertising by ministers to matters that are strictly within their public function and on objective criteria such as the ones we suggest above. This criteria should explicitly exclude the promotion of the minister on a personal basis through disproportionate imaginary glamour photography, hello campaign slogans and other features that are typical of election campaign material. Dawn kienu iż-żewġ talbiet ta' l-NGO Republika. Is-sedja rat ukoll l-advert li der fil-gazzetta msemmija fosthom it-Times of Malta u oħrajn u tinnota li fil-fatt li fil-waqt li huwa veru li hemm 50% tal-faċċata huwa meħud kollu mir-ritratt ta' Camino Abela Ministru mal-bandiera tal-Ewropa u Malta u fuq it-tratt hemm il-kliem towards a better quality of life li jista' jitqies f'xi mod jiġġustifika l-emil tal-ilment dak li għandu x'jaqsam ir-ritratt. Tinnota wkoll li mbagħad dak li huwa kidba fil-bqija tal-faċċata dan kollu wara relatat ma' diversi suġġetti li hawn taħt id-dekasteru ta' Ministru Camino Abela li huwa Ministru fl-Offiċċju tal-Prim Ministru. Ovvjament Il-Ministru għabela għandu diversi responsabiltajiet, fostom li huwa ministru inkarigat mill-izvilupp sostenibli, mill-implementazzjoni tal-manifest elettorali, dialogu soċjali, jiġifieri dak kollu jaqa' fir-responsabilità tiegħu bħala Ministru għall-Gabinett. Is-sejt qed innota wkoll li f'dan l-edvert li der hemm informazzjoni dwar setturi li fl-opinjoni tal-istess sedja taqa' taħt il-Ministeru responsabilità tiegħu. Fil-fatt taħt l-edvert il-Ministru kien jinforma l-pubbliku li madwar 25 impjieg ġew salvati waqt il-pandemija COVID-19, ċertament nata der l-edvert 18 Ottubru konna fl-eqel tal-pandemija bl-intervent tal-Department of Industry and Employment Relations, DIER, li għat taħt il-Ministeru Carmine Abela. Barra minn hekk, peress li huwa l-Ministru responsabbli manifest elettorali, portafolli daħal fl-aħħar żewġ leġislaturi taħt gvernijiet laburisti, il-Ministru kien qed jinforma pubbliku dan l-aħħar 3 snin 80% ta' manifest elettorali li ġie implementat, referenza Malta Council for Economic and Social Development, l-MCSD, li wkoll jaqa' taħt il-Ministeru tiegħu, feqed jingħati permess tal-MCSD kien hemm dialogu ma' ħaddiema u ma' rappreżentanti ta' minn ħaddiem. Hemm imbagħad referenza dwar higher quality and more accessible national broadcasting li wkoll jaqa' taħt il-Ministru Carmine Abela. Hemm informazzjoni dwar il-fondi Ewropej u assistenza ta' music li wkoll jaqa' taħt il-Ministru Carmine Abela u wkoll dwar il-koordinazzjoni holistika għal sustainable development ibbażat fuq proġetti ta' futur li wkoll jaqgħu taħt il-Ministru Carmine Abela. Is-sedja ħadet nota wkoll ta' dak li ddeċida fl-opinjoni tiegħu l-Kummissar tal-Standards tal-Repubblika fir-rapport tiegħu feqed jgħid li huwa jidillu li hemm ksur ta' etika għall-Ministri u Segretarji Parlamentari li jinsabu areas partikolari erba. 4.9, ministers shall keep their roles as ministers and representatives separate, as well as their role as a member of a political party. 4.10, ministers shall respect the principle of political impartiality of the public service. 5.3, diligence, once ministers administer public property on behalf of the public in general, they shall exercise the highest level of diligence, including in the expenditure of public funds, and they shall also work diligently and hard in the performance of their duties. Or 7.4, ministers shall respect the impartiality of the public service and shall ensure that their influence on the public service is not abused. Is-sedja sema tukoll il-Kummissar tal-Public Standards jesprimi ruħu fuq dal-punti, in partikolari tweġibiet tiegħu għad-domandi il-sedja ħasset li kellha tagħmel lill-istess Kummissarju fejn irreferiet għad-dikasteru u responsabilitajiet ta' Ministru Abela. Dan ukoll b'referenza għal dak li l-Kummissarju jgħid fir-rapport u nikkwota, the minister points out that the advertisement does not include any political slogans or other political content. Jgħid ngħid ukoll li dwar l-aħħar punt is-sejt ħoss li ma nkisser kebda waħda minn dan regolamenti ta' kodiċi etika u dan kif indikat ukoll mill-Kummissarju stess tant li huwa jgħid u nikkwota fil-qasatax naqbel mit-tim mija li m'hemm xejn dwar l-slogan li f'xi mod huma ta' natura personali jew mal-Ministru tiegħu, naqbel li kienu konnessi max-xogħol tal-Ministeru nagħlaq l-akkutazzjoni. Is-sejt jarat ukoll l-osservazzjoni li għamel il-Kummissarju tal-Standards fil-ħajpuru fil-laqa 14 ta' April 2020, meta kien qed iwieġeb domandi tal-Unitarist Komitina Kaħija, in partikolari għal dak li semma l-ilment li nbagħat minn Dr. Aquilina fis-Sejm Repubblika b'referenza għar-rapport K08 u K010 fejn il-Kummissarju jagħmel ċara u jagħmel enfasi li f'dan il-każijiet huwa jinsab u jaċċerta l-Kumitat li nikkwota bħala fatt naħseb li fir-rigward ta' social media. Il-Ministri qed isegwu linji gwida li jinħoss ikont ippubblikajt u kont sqarrejt li sakemm ikun hemm xi linji gwida oħra se napplika dawk bħala ispirazzjoni jew bħala punt ta' referenza nagħlaq il-kwotazzjoni. Is-sedja tagħmel referenza wkoll dak li saqsit lill-Kummissar tal-Standards fil-ħajja pubblika dwar jekk kienx jibda investigazzjoni li kuma kienx hemm ritratt. U dan peress li jidher ċar il-rapport li sar l-aktar għax kien hemm ritratt b'mod predominanti fl-edvert li ħarġ il-Ministru Carmine Abela, għal dan il-Kummissarju għal ovvjament la darba kien hemm ir-ritratt huwa kellu jiddeċidi fuq l-edvert kollu b'mod holistiku. Is-sedja ħadet nota wkoll li minn il-Ministru Carmine Abela kien hemm biss korrespondenza u allura l-Kummissarju ma tkellem f'mod dirett fejn wieħed sa jipprova jifhem eżattament u jiġi spjegat dak il-fatt li ġie indikat fl-edvert ġa ċitat hemm fuq. U għamnek il-sedja rat xieġri fil-Renjoniet każijiet li kuqet jinvestiga l-Kummissarju għall-Standards. Fejn referenza għal pagina 87 Eskim 24 edition jingħad that in case where the commissioner decides to undertake an investigation, he would usually interview the member concerned and may interview others and collect additional evidence as required. Nal kwotazzjoni. Is-sedja ħadet nota wkoll dak li qal il-Kummissarju f'paragrafu 46 u nikkwota. In this particular case, the cost of the advertising campaign consisting of funds reimbursed and not including the cost of ministry staff time amounted to 7,012.98 euros. Tinnota wkoll l-istess paragrafu, il-Kummissarju qal, it is for the committee to consider what remedy is appropriate under Article 28 of the Act. Is-sedja tħoss li fiċ-ċirkostanzi hija tikkondividi mal-Kummissarju tal-Standards tal-Ħajja Pubblika u dan kif effettivament għamel referenza għalih il-Ministru Edward Zammit Lewis li għandu jkun hemm guidelines ċari anke dwar kif jiġu magħmula l-adverts. Dan sabiex jiġu stabiliti kriterji ċari li wieħed għandu jimxu fuqhom biex ikun aktar komfortat li b'dak li qed jagħmel ma jkunx f'xi mod qed jikseċ ir-regolament tal-istess kodiċ tal-etika. Wara li qiset dan kollu. U la darba l-Kumitat ma jistax jaqbel imparti ma rapport għal-Kummissarju tal-Standards. Is-sedja edha ħajkollha tastieni u dan qed tgħidu is-sedja li l-Kumitat ma jistax jadotta parti ma rapport li joħroġ ċarmis l-artiklu 27-4 tal-Kap 570 fejn jagħmelha ċara li l-Kumitat meta jqis li ma jkunx jista' jadotta xi rapport għall-Kummissarju jista' jew jiddeċiedi li jixħad ir-rapport imsemmi jew jiddeċiedi li l-allegazzjoni tkun teħġiġ li tiġi investigata iżjed. Imma każ il-Kumitat jista' bajnuna tal-Kummissarju wettaq dak l-investigazzjoni addizzjonali u jisma' iżjed provi dwar il-kwistjoni tal-allegazzjoni. Għal dan l-għan il-Kumitat għandu wkoll is-seta' mogħtija taħt tal-Kummissarju l-artiklu 19. Għalhekk is-sedja qiegħda tastiemi li t-oppożizzjoni fiċ-ċirkostanzi li żwrappaw, però tirrekkomanda u tikkondividi dak li jaqbel miegħu anke l-Kummissarju tal-Standards kif suġġerit fil-laqgħa 19 tal-28 ta' April tad-dis-sena li għandu jkun hemm linji gwidi applikabbli għall-advertizzji minn żmien għal żmien minn xi membru tal-Eżekuttiv. Għalhekk is-sedja qiegħda tastiemi.
Kwestjoni teknika, dak li għalhekk kif rat is-sedja. Dan huwa ruling jew spiegazzjoni ta' vot?
Dan huwa l-vot tiegħi li għamilt il-motivazzjoni tal-vot bħal ma għamel m'għamlu membri l-oħra.
Ġifieri spiegazzjoni ta' vot.
Spiegazzjoni ta' vot. Li huwa ċar, onni rid tiskomunika hija l-pożizzjoni tiegħi hija jiena naqbel imparti mar-rapport tal-Kummissarju anke fuq it-talbiet li saru anke mill-Istess Repubblika li kienu tnejn. Waħda li fuq ir-ritratt, l-investiga ritratt, u l-oħra hija li għamel il-guidelines it-tieni waħda. Fuq it-tieni waħda ma daħalx, u fuq l-ewwel waħda ma daħalx fuq ir-ritratt ma daħal fuq dan. U jien għamel il-pożizzjoni tiegħi. Le, dik hija pożizzjoni.
Għamil sew. Peress illi dan kien l-ewwel darba tiegħi kien kun ċerta
xi. Il-liġi, il-liġi kif ta' fint. Mi jiex feliċi illi s-sjeda tuqot kull darba tagħmel il-vot. Imma meta jiġu taj, allura bat il-tagħmel motivazzjoni tal-vot. U għamiltu peress illi kemm inti u kemm in-naħa tal-gvern, it-tnejn għamiltu motivazzjoni tal-vot b'mod dettaljat u ħassejt teħtieġa biex inkun dan u għamilt sew nofs dħalt fil-traskrizzjoni anke tal-laqgħa tagħhom. Nirringrazzjakom. Għalhekk fiċ-ċirkostanzi illi baqa' taj, jiġifieri tnejn u tnejn ir-rapport ma ġiex aċċettat.
L-istat nirrileva l-ewwel ħaġa l-Onorevole Komodini kaki għamlet domanda pertinenti għaliex huwa motivazzjoni tal-vot mhux ruling jew motivazzjoni tastensjoni. Id-domanda tiegħi hi li għatenur tal-proċedura kif stabilita fil-kap 570 fejn se mmorru min-naħa tagħna aħna ninsistu illi tenendo konta din is-sitwazzjoni huwa proċediment eżawrit. Grazzi.
Nagħmlu xi data laqgħa jew qed nagħmel komunikazzjoni għax imur fil-plenarja. Nagħmlu data? Is-sot nagħmel data, ba tħalli dejn.
Mr. Speaker, li xtaqt li jkun ċari jiena anke għall-benefiċċju tal-kollegja xa. Aħna mhux qegħdin hawn biex noqogħdu nitfgħu in-nas bi tiex xulxin. Jiena investa ta' dak li ġara llum, illi huwa l-ewwel darba illi ġrat kemmilna anke jien għax naħseb mill-persuni li hawn naħseb jiena kont f'dal-kumitat l-ewwel wieħed. Ġifieri qatt ma kelli dis-sitwazzjoni, ġifieri hija sitwazzjoni għal hija sur President li hija sui generis ukoll. Jien qed ngħid nagħmlu data kemm hemm bżonn biex nerġgħu niltaqgħu, ġifieri mhix problema. Però inkwantu jirrigwarda l-ilment li hemm illi hemm fuq l-aġenda, ġifieri l-ilment K28, hekk nitkellmu fuq proċediment eżawrit. Grazie.
Il-liġi titkellem ċar. Il-liġi titkellem għonek. L-artiklu 27. Il-komitat meta jittieħed il-vot. Jekk ikun hemm il-vot jew jadottaħ jew ma jadottax. Dar każ biex jadottaħ jew ma jadottax, either or, jeżu kun hemm at least tliet voti. Dak dikija, la darba l-votu għataj, il-vot il-rapport ma jsirx jadottat.
Li qed ngħid, huwa li daw il-proċeduri huwa proċediment eżawrit, jiġifieri.
Nas, Mr. Speaker, jina li nipprova nkun loġiku ktar minn xejn. Il-liġi tipprovdi illi meta ikun hemm qetaj, ikun hemm il-casting vote. Biex tiżblokka situazzjoni. Issa mela aħna kellna situazzjoni fejn kien hemm qetaj, tnej favur u tnej kontra, u allura
ubqajtu hekk.
U allura intuża l-casting vote. L-iskop tal-casting vote nifhimha jiena huwa biex situazzjoni ta' taj tiġi żblukkata. Vi jew va, lem jew la. Dak hu raġuni għal fejn jeżisti casting vote. Nifhimha jien, il-casting vote jeżisti biex meta jkun hemm dak li ġara tiġi żblukkata s-sitwazzjoni. Għax issa tal-kumitat x'iddeċida? Iddeċida li ma jiddeċidix.
Mela, jiena dak li qed tgħid inti għandu fi nagħmel. Qed interess tal-il issa, għax jiena tgħid il-vot. Le ma jfurtax, ma wiesbek, mhux mumin. Le għamil sew, għamil sew.
Il-kumitat x'iddeċid.
Għamil punt interessanti, għamil punt importanti. Le, għamil punt importanti, għalhekk ha wiesbek. Meta jiġri hekk il-chairperson taħt il-liġi għandu dritt tal-vot, ma għandux il-vot oriġinali. Issa, il-pożizzjoni x'inhija? Il-pożizzjoni tiegħi hija ċara. U konfortazzi, li mandi l-ebda problema. Illi bħame jiġi anka komitati oħra tal-House of Commons, anka f'kazijiet bħal dawn, meta ma jaqblux. Ma f'kazz tal-House of Commons, indifferenza, għax aħna qegħdin equal members. U dik kienet waħda mis-suġġimenti tiegħi. Għax xi meta kont il-kumitat biex isiru dan tal-standards, il-kumitat, ma rridx illi għax il-fen għandu l-maġġoranza jkollu maġġoranza fil-kumitat. Dal-każijiet irid li jkun hemm equal footing. Ovvjament iċ-ċemmin u bħaddu kuxjen se jivvota. Jiena każijiet bħal dawn bħal ma jiġi anke l-Ingilterra. Meta jkollok il-casting vote, jekk ikun hemm diskussjoni għadha d-dejja on il-referendum. Allura il-ċermen jivvota biex il-diskussjoni tkompli. Id-diskussjoni hija kompleta eżawrita. Però jiena fil-kuxjenza tiegħi dal-każ. Le, qed ngħidlek jiena, ma jmandix problemi, jien m'għandi problema ta' ċejn.
Jgħid għandek imħallef sur Mr. Speaker li jgħid x'hemm il-kawża.
Eżawrit.
Le, għandek imħallef.
Iva.
Li qed jgħid ngħidlek x'inha naqbel ma' parti minnha u parti ma' l-oħra, allura ma niddeċidi xejn. Le, ma.
Tejti ħalleh jgħid l-omra żgħar. Oh, kompli.
Jiena. Nipprova nkun qed tipprova nirraġuna ta' sami xejn. Mela aħna ġejna taj. Ġejna draw. Deadlock. U jeżisti l-casting vote jeżisti propju għal dawn iċ-ċirkostanzi. Issa, intuża l-casting vote. Wara l-casting vote. Bilkonna, biha bajna. Bajna bla deċiżjoni. Mhux għalhekk qed il-casting vote.
Le, ħawiġ.
In-nies
embarħ.
X'in id-deċiżjoni? Id-deċiżjoni ta' jew ma dattax.
Ekku, id-deċiżjoni hija.
Għax inti Mr. Speaker, inti ma tistax tiddeċidi minn flokna, inti tittieħu daw jew naħa jew oħra. Bli għamilt, bli għam mhux hekk. Ma għandux iktar minn vot, u għandu vot. U bil-vot jew jiddetermina fejn mar dan ir-rapport tislaw jew le. Jiena l-mistoqsija tiegħi dan rapport fejn mar imkien.
Għamilt ta' sew u sew għamilt għaliex biex min qed jismana jkun jaf qed nagħmlu. Meta jiġi taj is-sedja dal-każ is-sedja għaliex għandi casting vote. Il-casting vote jiena użajtu billi ma ħax pożizzjoni. U tajt ir-raġunijiet. Għaliex innaqbel ma ċertu parti. Le, tajtu, permettili, issa, permettili, il-rapport biex jadottat, jkun hemm maġġoranza. Li fi meċċaġ ikunu taj. Issa, jekk għajna taj, allura m'hemmx maġġoranza. L-amnaħa għas oħra, m'hemmx maġġoranza. Però, il-punt qiegħed hawn. Jiena għalhekk għamilt il-motivazzjoni tal-vot tiegħi, onorevoli Fenegadami, għamiltu b'mod ċar, tajt ir-raġunijiet tiegħi. Ovvjament, ma l-artiklu 27 li li ma jikkonfortanix li jena li qed il-casting vote. Jekk jena nistax naqbad parti mir-rapport ngħid fuq dan nivvotaw favur, għaliex jew kollu r-rapport jew kollu le.
Palma minn aħna.
Jew iva, ħallam legalment. Issa, il-pożizzjoni, issa jiena votajt, issa dikija, jiena votajt, votajt u votajt li nastieni. Issa.
Meta stieni ma tivvotax, meta xaħt
jastieni. Le, le, il-votijaj, ma marx, la, naħalqa soħra, qed ħa nastieni fiċ-ċirkostanzi kif inhuma, kif żviluppaw. Dik hija l-pożizzjoni tiegħi. Issa, minister qudiem, ovvjament, x'inhi l-pożizzjoni? Il-pożizzjoni legalment qiegħda ċara. Ovvjament mhix feliċi, imma qiegħda ċara. Il-rapport l-aġi approvat u l-aġi.
Jiena fil-qosor nixtieq inġib, nixtieq nagħmel dikjarazzjoni. Is-sitwazzjoni fej dan ir-rapport il-vot fuq u baqa' tnejn, jiġifieri baqa' taj, aħna qegħdin noħduha u qegħdin niddikjaraw illi allura suġġett mhuwiex eżawrit. It-tieni dikjarazzjoni li nixtieq nagħmel hija.
Għamilt il-rakkomandazzjoni tiegħi ta'
jiena għamilt dik id-dikjarazzjoni u nixtieq għalli tkun minited. It-tieni dikjarazzjoni li nixtieq nagħmel hija illi invista ta' dak illi diġà kiteb il-kummissarju lil dan il-kumitat fl-aħħar ittra illi inti qrajtilna waqt dan il-kumitat. Invista ta' kif tmexxew il-proċeduri mhux minnek meta ngħid tmexxew, l-andament tal-proċeduri kif żviluppaw fil-konfront ta' dan ir-rapport. Fej kenna battibekki mal-kummissarju barra minn din il-kamra fej kien hemm attakki wkoll fuq dik l-istituzzjoni, jiena qed niddikjara minn hawn illi il-membri tal-oppożizzjoni qegħdin jiddeċidu jieħdu d-deċiżjoni tagħhom fuq jekk il-proċedura li kienet miftema dwar kif jitmexxa dan il-kumitat għandi għadix torbotna jew le. U qed ngħid din għaliex il-mod kif ġew kif kien hemm l-aġir fil-konfront ta' dan l-uffiċċju li hija istituzzjoni pubblika li hi suppost aħna ħadd minna ma jattakka dak il-mod, illum fixkel ix-xogħol u fixkel l-interess tal-poplu fit-twettiq tal-etika tad-deputati. Dik dawk iż-żewġ dikjarazzjoni.
Jiena dwar kif jimxi l-kumitat.
Aħna
permettili waħda, kif jimxi l-kumitat? Marbutin bil-liġi. Kumitat xogħlu huwa kif huwa indikat li għamlu. Ġifieri il-kummissar jagħmel rapport u basta l-kumitat li japprovax, jaċċettax, jibgħatu x'lura l-investigazzjoni, eċetera. Issa, illum wara li ġiet eżawrita d-diskussjoni.
Deċidejna li ma jiddeċidux.
Illum deċidejna illi illum illum mhux il-rapport.
Onor li jkun ibed infin. Hemm voti biex jiġi adottat, votix ma jiġi adottat.
Ma la mux kosti bejn.
Biex jiġi adottat, irid ikun hemm maġġoranza. Anke biex ma jiġix adottat.
Onorevoli, vedi quelli.
Bella, Alessandro jerġa' jitla.
All right, kulħadd tagħmel. Hekk jew xogħol, mhux ħalli cross the bay. Mhux ħalli cross the bay. Hekk fuq il-microphone. Sottomissjoni fil-qosor ħalli nimxax. Tistennew li fis-seduta.
Jiena nirringrazzja lili ja sur President u l-membri tal-Kumitat. Din hija sitwazzjoni li hija kif qatt qabel. Sui generis, anke għalija li jiena l-iktar membru mhux minn żmien imma veteran f'dan il-kumitat għax ilu minn meta ġie kostitwit u hija l-ewwel darba. Is-soltu dan il-kumitat serva taħt it-tmexxija għaqlija tiegħek u anke taħt is-sottomissjonijiet li jagħmel il-kummissarju Hitler li fl-aħħar mill-aħħar naqblu jew ma naqblux. Huwa persuna li ħloqna permezz ta' dan l-att illi qed iġib iktar linji gwida kemm għall-gvern kemm għall-oppożizzjoni. Ovvjament huwa persuna pubblika wkoll, jiġifieri kif noqogħdu aħna l-politiċi u l-membri kollha irid tal-kritika fejn hemm bżonn, jiena dik naqbel magħha x jiena suġġett tal-kritika. Ukoll u suġġett tal-PQs ukoll jiena li nħu pjaċir. Inwieġeb minn żmien għal żmien. Mhix problema, ġifieri dak il-kuntest. Però li joħroġ minn dan, jiena noħroġ żewġ biex ngħidlek lezzjonijiet. One għatenu jiġifieri stricto juris minn aspett legali wara tal-vot żgur huwa proċediment eżawrit u semmejt ir-rapport K28, jiġifieri m'għandniex niddiskutu r-rapport. Però ejja ma naħlux il-ħin li għamilna illi jkun hemm linji gwidi kif għanna nimxu u kif jigwidaw il-politiċi millum il-qoddim. Illum qegħdin aħna fil-gvern jiena ovvjament nixtieq kemm it-tieni saħħalli nibqgħu aħna fil-gvern però id-dinja d-dinja ġbiri ħajkun hemm ħadd ieħor irid ikollu l-iskrutinju u l-inija Swedish għal-ħin. Nispera li ħadna dik il-lezzjoni on board minn dak li għamilna, ġbiri li ma naqbiex li għamilna kollox.
Il-motivazzjoni tal-vot kien ċara, għamiltu bil-miktub, ngħaddi kopja kulħadd fil-kasam printjaw u għamiltu kolli rakkomandazzjoni tiegħi. Nirgrazzjakom b'tnaftehmu data, ħammur ġie fis-seduta li ikollha jmorale ġurnal. Grazzjakom.